Sons de Utopos. 101.5 da FM. Radio Oleiros. Por fin é mércores. Efectivamente, o mércores é o noso día favorito, o día do programa aquí en Sons de Utopos, en Radio Leiros. Estamos xa na segunda parte do noso programa e imos a dicala pois, a un dos festivais pois que dentro da súa humildade pois vai ter moita proxección. Pensamos que vai pegar moi forte nestes tempos onde se precisa moita sabia xoven, moita forza, moita zapatilla, como eles di, moita caña, e eles están dispostos a dala. Estamos a falar dun festival novo, o Meigallo Fest, que leva, pois nada, dous aniños. Comezou hai dous anos e o ano pasado, bueno, non poido realizarse polo tema da pandemia, pero comezou dando cancha, como non, a grupos locais como a Nahuayán, Overlook, The Wonder Minds, e incluso outros potentes xa a nivel galego, incluso nacional, como poideron ser os Olívicos Afónic. Pois así comezaron, teñen moitas ideas e este ano pois van a facer novamente noutro formato, en un formato baixo teito, na Casa da Cultura Pintor Llorens de Sada. Comezan xa este sábado ás 8 da tarde cos grupos Overlook e True Mountains. Pois atención, porque van a tener merchandising. Isto vai ser o 22 de maio, este sábado. O 5 de xuño estarán Read Between the Lines en Hawaiian, e o 26 de xuño o proxecto Rizoma e o grupo Bastards on Parade, ademais con entrada gratuita. Polo tanto, que máis se pode pedir? Que pode sair mal? Pensamos que nada en absoluto. Pois ben, hoxe, para que nos fale do Meigallo Fest, contamos pois con un dos organizadores da Asociación Tío Fil, da Vila Veciña de Sada. El chámase Carlos Outón, é guitarrista, vocalista, e ten un grupo, un proxecto persoal, que onde meteu moito empeño despois de militar xa en varios grupos, e o seu último grupo chámase Overlook, e un grupo que xa o nome pois non lle soa, ese hotel fatídico do Resplandor. Bueno, pois por aí van os tiros e imos escoitar un tema deles que leva por título You Can Kill the Boogeyman, algo así como non podes acabar ou non podes matar o medo saco, e soa así de sinistro e así de ben. Eles son Overlook, escoitámolos e despois falamos con Carlos Outón do Meigallo Fest, que comeza este sábado 8 da tarde na Casa da Cultura Pintor Llorens de Sada. Imos aló. You can't kill the boogeyman. Overlook.
Over what you
E temos xa ao outro lado do fío telefónico pois un dos organizadores do Meigallo Fesa, Carlos Outón. Carlos, boa tarde, benvido.
Hola, que tal, Tari?
Bueno, Carlos, de entrada, coméntanos. Comeza novamente nova edición do Meigallo Fes, novo formato, este sábado na Casa da Cultura Pintor Llorens de Sada. De entrada, coméntanos, cando nace o Meigallo Fes e por qué?
Bueno, o Meigallo Fes nace fai 2 anos xa, planeamos a primeira edición, mediante a asociación, agora chamase Asociación Tío Fil de Sada, nace como unha iniciativa para dar un pouco de visibilidade a bandas locais e un estilo que, bueno, varios estilos dentro do xénero da música underground, porque nos consideramos que en Sada sempre houve unha gran tradición de música, pois, punk, rock, duro, metal, e houve moitas bandas ao longo dos anos. O que pasa é que nos notábamos que nunca houve un festival ou unha data anual establecida para este xénero, para este tipo de música. Entón, naceu un pouco como unha iniciativa para dar resposta a esa falta de, bueno, dunha data na que puderan tocar as bandas locais pertencentes a este xénero.
Sabemos da edicións anteriores, sobre todo da primeira, incluso trouxetes, bueno, a importantes bandas de galegas como Afónic e demais, e que, pero claro, eran tempos prepandemia, o aire libre, e agora, claro, cambiou moito o tema, esta cousa así como está, e queremos saber como vai ser o formato desta nova edición.
Bueno, sí, realmente xa o feito de que, tal e como están os tempos agora, podamos levar a cabo esta iniciativa é unha gran sorte. Aí temos que agradecer ao Concello de Sada que colabora con nós e que nos está facilitando pois poder facer realidade esta cumprir con estas datas, este ciclo de concertos. Vai ser o mesmo de sempre, no sentido de que vai haber bandas, vai haber caña, vai haber volumen, de tal. Realmente a diferencia está en que a xente vai a estar sentada nunhas butacas e sí que se vai a garantir a distancia establecida que ten que haber entre cada persoa. Entón, é un novo formato, como ti dís, é un aforo máis reducido, menos xente, pero os elementos principais deste xénero van a estar aí, que a diversión, como xa dixen, a zapatilla e todo eso.
Cantos estades metidos na organización do Meigallo Fest?
Agora mesmo somos 4 personas.
Non dades abasto?
Bueno, con ganas todo se pode. Pero sí, bueno, a verdade é que ainda queda moito que aprender no sentido de organizar un festival, pero bueno, pouco a pouco, con ilusión, eu penso que o estamos conseguindo.
Tes por aí o programa a man para podernos contar que días van ser e quenes van actuar?
Sí.
Perfecto, pois veña, imos con ele.
Vale, serán 3 datas. A primeira comeza este sábado 22 coa actuación de Overlook e de True Mountains, que é unha banda xa moi coñecida no panorama galego, incluso nacional, e que agora están afincados en Sada. Logo tamén será o sábado 5 de xuño coa actuación de Read Between the Lines, que é outra banda local en Aguayén. E por último estará o día 26 de xuño, o sábado 26 de xuño, que contará coa actuación de Bastards on Parade, que é unha banda de punk folk moi coñecida non só no ámbito nacional, senón incluso fora, e co proxecto Rizoma, que isto é moi interesante, porque o proxecto Rizoma podedelo buscar nas redes sociais, en Instagram, en Facebook, é un proxecto que dá visibilidade á cultura underground musical en Galiza ao longo dos anos, ao longo da historia. Entón fala de como xurdiu o movimento en Galicia, quenes foron as primeiras bandas, que bandas podes escoitar, e, bueno, pareceu-nos moi interesante, quixemos contar con esta iniciativa no ciclo.
Carlos, ademais de nos propios días dos concertos, vai haber merchandising a venda, poderánse mercar os discos das bandas, as camisetas e demais?
Sí, correcto. Eso vai a seguir funcionando como o festival de toda a vida, na que a xente poderá comprar a camiseta e o merchandising, como dís, de cada banda, e levar a posta ou levar a para casa ou o que queira. Eso non vai cambiar. A esencia do festival de toda a vida vai seguir.
Hai unha cousa que me gusta moito, que está garantizada aí, polo que vexo, a representación dos grupos locais. Moi ben.
Sí, Sí, e que era unha das cousas que queríamos ter moi en conta, que pois xa que elaboramos ou que creamos a iniciativa de dun festival en Sada, pois xa de feito surdiu un pouco por iso, porque víamos que había moitas bandas locais en Sada que se adicaban a este tipo de música, a este xénero. Entón, xa que facemos esta, bueno, xa que creamos este festival, pois que menos que tuveran presencia as bandas locais.
Bueno, de entrada, comezades este sábado, creo que a túa banda, Overlook e os True Mountains, e a min contame de que xa non hai entradas, é certo?
É certo, agotáronse as butacas en moi pouco tempo.
Mamaiña, ou seja, exitazo xa de entrada.
De feito, estamos moi contentos por eso, porque notamos que a xente realmente tiña moitas ganas de voltar coa música en directo, de ver espectáculos. Sí, está funcionando moi ben. Realmente que é cuestión de adaptarse aos tempos que tocan, establecer unhas medidas para cumplir coa normativa, pero de maneira segura, pois, ir volvendo con todo isto da música en directo, e co espectáculo e a cultura, ao fin e ao cabo.
Carlos, cos tempos estes de pandemia, vamos, non sei, se xa a cousa está difícil para un solista, imagino que para un grupo do vosso estilo, de metal, de hardcore ou similar, ten que ser algo xa, vamos, unha carreira de obstáculos, non? Vos, por exemplo, como banda local e tal, imagino que o tedes moi complicado para tocar, non? Por aí.
É complicado, sí, para tocar agora mesmo casi imposible. De feito, xente escribiunos dicendo que moitas grazas por montar isto, que é xeñal, porque que non hai outras datas, non hai outras alternativas para poder representar esta música en directo. E xa non só a hora de dar concertos, senón para ensaiar ou para gravar, pois encontraste con limitacións de desplazamento, non te podes xuntar cos teus compañeiros para preparar o novo disco ou o que sexa. Pero bueno, ao final é paciencia, é poñerlle ilusión e ganas.
Bueno, a ti non te faltan, porque sabemos que estás aí coa túa banda, con Overlook, xa dende hai varios anos, e bueno, con moitos avatares da banda, moitos cambios de membros, de compoñentes, pero ti aí segues, bum, 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 con Overlook, un proxecto particular que vemos que te gusta moito, non?
Sí, pero bueno, por exemplo, en canto a cambio de membros e de formación, eu penso que foi moi natural, e todos estivemos de acordo sempre de que se alguén non quería seguir coa banda ou tal, que o nome de Overlook o que é a banda podía seguir e debía seguir. Entón, sempre representa como un novo reto, efectivamente un cambio, modificar a formación, pero estou moi agradecido tanto cos meus compañeiros de agora como cos que estaban antes, porque foi todo moi doado e foi moi positivo e bueno, moi natural, xa te digo que...
Bueno, Carlos, para poñerlle un pego, o vexo Overlook así un pouquiño friki das películas de medo, ¿eh? Xa o nome, as maquetas de Boogeyman, de tal igual, que pasa? E hai un punto friki importante,
Bueno, claro, que eu nese aspecto son bastante friki.
Amigo.
De feito, xa o Festival Migallo está moi relacionado coa cultura de terror e fantástica.
Xa ten que ver. Sí. Efectivamente. Bueno, pues Carlos, xa para rematar, como ves o futuro? Ves Meigallo Fest para rato?
Sí, sin duda.
Hai canteira.
Sí. Hai, además, temos xa varias ideas para futuras edicións, sempre cando os tempos o permitan e coa colaboración do concello, sí que temos pensado facer máis cousiñas, temos varios planes xa. Non podo adiantar nada máis.
Perfecto, bueno. Pois deixámolo aí. Perfecto, pois Carlos, moitas grazas por atendernos, vai ser todo un éxito. O sábado, pois nada, xa está co todo peixe vendido, como se soe decir, e nada, e animar as persoas que nos escoiten para as vindeiras datas, xa no mes de xuño. Carlos, o dito, moitísimas grazas.
Nada, ti, moitas grazas.
Pois o saben, Meigallo Fest comeza xa este sábado 8 da tarde na Casa da Cultura Pintor Llorens de Sada, con Overlook e este grupo. Eles son os True Mountains. Let's go to the river. E nada, nos despedimos xa, marchamos con os True Mountains o vindeiro mércores, máis e se pode ser mellor aquí en Sons de Utopos en Radio Leiros. Mentres tanto, desfrutade da música, que xa iba sendo ano. Adiante, deica logo.
let's go to the river. To avoid your self-destruction, let's go to the river. Do you know there is an option? Let's go to the river. To discover real life. And this place is going straight to your heart. And it's walking by your side. This fire and keeping it's about to explode. You better keep your opinions on your own. It's only one life and there's only one chance. No one can hold on this mental revenge. Everyone's turning just their backs on you. But you don't need them to tell you what to do. Due to your feelings and due to your thoughts. In your decisions, just only need the support of your mind. Does this feel like the glass of the truth? In your personality, is it enough to make them right? Let's go to the river. Some place I gotta show you. Let's go to the river. To avoid your self-destruction. Let's go to the river. You know there is an option. Let's go to the river. To discover real life. Self-destruction, let's go to the river. Do you know there is an option? Let's go to the river. To discover real life. Let's go to the river. Let's go to the river. Let's go to the river. Let's go to the river.